Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Suntem în zi de marți, 9 aprilie, la microfon Valentina Ursu și Alexandru Canțăr, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi. Ploaia se va retrage, parcă pentru a-și trage sufletul nițel, spre nord, unde va cerni ușor. Nu pentru mult timp, însă, deoarece promite să revină și destul de aprig în următoarele două zile, cel puțin.
În nord, de altfel, sunt de așteptat 15-16 grade. În zona centrală vor fi 17-18, iar pentru regiunea de sud, prognozele sunt de 19-20 de grade Celsius, în condiții de înnorare mai pronunțată, dar fără precipitații.
De ce Republica Moldova rămâne țara tuturor posibilităților, dar nu neapărat bune? Cum se explică și cum poate fi depășită starea de neașezare politică observată la această oră și care se accentuează pe măsură ce se perindă generațiile de politicieni?
Punctul de vedere al economistului Valeriu Murarski, premier în una dintre cele mai grele perioade ale Republicii Moldova, într-o convorbire pe care o vom avea peste câteva minute.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Partidul Socialiștilor urmează să își anunțe astăzi, după o ședință a partidului, strategia de negocieri politice în viitor și modul cum ar vrea, dacă vrea, să scoată Parlamentul actual din criză. Livrarea sistemului de rachete solare S-400, sistem de rachete rusesc către Rusia, este o prioritate, către Turcia, este o prioritate, a declarat președintele rus Vladimir Putin la Moscova, unde s-a întâlnit cu Recep Tayyip Erdogan. Și în România a fost dat în judecată dosarul Revoluției din decembrie 1989, la 30 de ani de la evenimente. Acestea sunt titlurile dimineții. Așadar, Partidul Socialiștilor urmează să anunțe astăzi, după o ședință de partid, ce soluție vede pentru crearea unei majorități parlamentare, în așa fel încât să fie evitată organizarea de alegeri anticipate. Socialiștii, după cum se știe, au cea mai mare fracțiune cu 35 de mandate, urmați de Partidul Democrat și Blocul Acum cu 26. Blocul Acum luni a înaintat socialiștilor o invitație la negocieri deschise, negocieri despre adoptarea unor legi pentru scoaterea instituțiilor statului de sub controlul oligarhic. Este în tot cazul ceea ce vrea Blocul Acum. După cum se știe, Blocul Acum nu a participat la primele două runde de discuții consultative organizate de președintele Igor Dodon cu trei din cele patru partide care au intrat în Parlament, și anume Partidul Socialist, Partidul Democrat, era invitat Blocul Acum, Partidul Șor nu fusese invitat la președinție. Săptămâna trecută, socialiștii și Partidul Democrat au încercat de asemenea să înceapă negocieri vizând formarea unei majorități. Prima rundă, în tot cazul, s-a încheiat fără rezultate palpabile. În Israel au loc astăzi alegeri generale în care premierul conservator Benjamin Netanyahu încearcă să obțină al cincelea mandat. Principalul contracandidat este generalul în rezervă Benny Gantz, care promite mai multă securitate, domeniul de predilecție al premierului, dar și o guvernare mai curată. În acest moment, după cum se știe, Netanyahu este sub o serie de acuzații de corupție, iar generalul Gantz susține că dacă va câștiga alegere, Netanyahu va încerca să reformeze sistemul de justiție în așa fel încât să fie ferit de orice dare în judecată. Pe de altă parte, pentru a apela nu numai la electoratul său tradițional conservator, dar și la extrema naționalistă, Netanyahu a lăsat de înțeles în ultimele zile ale campaniei că ar putea chiar decide anexarea coloniilor evreiești din Cisjordania, considerate oricum ilegale pe scena internațională. Noul ministru american al justiției William Barr va fi audiat marți într-o comisie a Camerei Reprezentanților despre raportul procurorului independent Robert Mueller legat de amestecul Rusiei în alegerile prezidențiale din 2016. După ce a primit raportul, Barr a dat publicității numai un rezumat de 4 pagini al acestuia, cu ceea ce el consideră a fi concluziile centrale ale raportului, și anume că Rusia a încercat să influențeze alegerile prezidențiale americane, dar că nu există nicio dovadă că membrii ai campaniei președintelui Donald Trump ar fi colaborat cu Moscova pentru a asigura victoria candidatului republican. Raportul lasă de asemenea deschisă, potrivit rezumatului prezentat de Barr, chestiunea dacă președintele Trump ar fi încercat să obstrucționeze ancheta independentă a lui Mueller. În România, președintele Klaus Iohannis a salutat finalizarea și trimiterea în judecată a dosarului Revoluției din decembrie 89. Într-un comunicat de presă, Iohannis spune că evenimentul anunțat luni de procurorul general Augustin Lazăr este un prim pas important spre stabilirea adevărului. În dosarul Revoluției vor fi judecați numai 3 personalități din perioada 1989, și anume fostul președinte al României Ion Iliescu, fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu și fostul comandant al aviației militare Iosif Rus. Cei 3 sunt acuzați de crime împotriva umanității. Și un tribunal din Moscova a dispus eliberarea regizorului de teatru Kiril Serebrenikov și a 2 colaboratori de-ai săi din arestul la domiciliu. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu știri pe scurt. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org.
Ca și reportajele noastre televizate ale programului Pur și Simplu, pe care le puteți viziona seara de luni până vineri la Moldova 1.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri la ora 19:40.
Alexandru Canțăr și Valentina Urs în studioul Europei Libere de la Chișinău, iar în legătură directă cu noi este, așa cum vă spuneam mai devreme, economistul Valeriu Muravski, fost premier în perioada 91-92. Domnule Muravski, bună dimineața!
Da, bună dimineața! Salut redacția și radioascultătorii Europa Liberă și doresc o zi bună!
Bună dimineața, domnule Muravski, vă mulțumim că ați răspuns.
Bună dimineața!
Da. Pentru început, ca să spunem așa, înainte de a trece la realitățile de politice de după geamul nostru, sunt aproape 27 de ani, domnule Muravski, de când erați numit prim-ministru, într-o perioadă, cum spun, cred, mult mai grea decât acum. Pe atunci, dumneavoastră, ca și cetățenii în general, vedeați Republica Moldova așa cum se înfățișează acum, la această oră?
Desigur că m-am implicat și eu în politică la ziua 90, având o experiență oricare, și am încercat să, cum spune la noi, spun numărul. Desigur, credeam că este posibil multe lucruri. Deci înțelegeam într-o măsură oricare că o să fie foarte complicat. Ca să fiu mai convingător, mă scuzați, deci în perioada 91-92 am avut 3 întâlniri cu secretarul de stat al Statelor Unite, James Baker, pentru altele o mare personalitate, o mare politician. Deci, și la aceste întâlniri, e clar că Uniunea Sovietică se destrăma, eu aș spune așa diplomatic, Statele Unite, aș spune, nu erau împotrivă. În același timp, Statele Unite își făceau mare griji, fiindcă era armă atomică și în Federația Rusă, și în Belarus, și în Ucraina, și în Kazahstan, și clar că își făceau mari probleme. Dar problema alta. La întâlnirii care le-am avut, 3 întâlniri, cine era noi, Republica Moldova? Nu ne știa nimeni. Dar, dintr-o parte, eu simțeam așa o încurajare, dar din altă parte așa o... abia așa o compătimire. Sigur, era mare diferență în vârstă. El, de exemplu, ca să fie mai clar, mă întreba, da, aveți ceva resurse? Deci eu credeam că Statele Unite au toată informația. Ce se întâmplă, jurii se întâmplă. Adică vreau să vă spun că, deși eu credeam în multe lucruri, dar tot timpul nu mă părăsa gândul ăsta, nu știu, avem noi viitor sau nu avem viitor.
Și răspunsul
mai
astăzi
care... Mai multe, Valentina, atât ca să fiu un cât mai convingător. De la o întâlnire la Washington, asta în iunie, îmi pare că 92, departament de stat s-a semnat niște acorduri și secretarul de stat îmi spune, domn premier, poate să vă conduc jos la ieșire. Eu zic, sigur, eu sunt recunoscător. Și ieșind din departament de stat, acolo un hol mare, la prim etaj, la peretele din spate erau în centru drapelul Statelor Unite și cântări drapelele statelor care Statele Unite aveau relații diplomatice. Și mergând așa de la ascensor, eu îi spun, domnule secretar de stat, asta este tricolorul României. El se uite, merge mai departe o câțiva metri și când văd, e tricolorul Republicii Moldova. El se oprește și zice, domn prinsă, dar eu nu văd diferență. Dar eu spun că nu e mare diferență, pur și simplu că Republica Moldova e sistemă imprimată. Deci, zice, dar poate să ne întoarcem înapoi la drapelul României, să mă uitați, da o mică diferență. Cum crezi? Asta era o aluzie.
Domnul Muravski, au trecut mulți ani de atunci și vă propunem...
Asta era o aluzie, dar care trebuia să ne pui pe gânduri dacă vorbim de viitorul Republicii Moldova.
E clar. Să vorbim despre incertitudinea de pe scena politică de la Chișinău. Dumneavoastră, vă este clar ce se hotărăște după 24 februarie, atunci când au avut loc alegerile parlamentare?
Până la alegeri, din moment când s-a modificat sistemul electoral, din moment când noi știm situația reală de aici, Republica Moldova, practic, mă scuzați, la 80% din electoratul activ, conștient, e plecat pe hotare. Eu cam vă spun într-o măsură oricare, eu așteptam acest rezultat.
Dar ce trebuie să se întâmple mai departe? Aceste trei partide, cel puțin fără deputații care au acces pe lista partidului Șor, nu găsesc deocamdată înțelegere, limbaj comun. Ce credeți că
deci,
se va întâmpla
prima,
în continuare?
Din punct de vedere, eu ca economist, ca cetățean, sigur că aș dori cumva să găsească o soluție. Să găsească o soluție de administrarea treburilor, de guvernare.
Propuneți dumneavoastră soluția asta. Propuneți. Alo? Propuneți dumneavoastră soluția pe care trebuie să o găsească ei.
Doamna Valentina, mi se pare că aici în Republica Moldova, în Basarabia, practic nu sunt soluții. Mă scuzați că o spun așa cu pesimism. Deci eu ca economist aș dori, desigur, aș dori să formez o guvernare. Din altă parte, între aceste formațiuni, și dacă vorbim de locul acum așa, nu sunt divergență pur și simplu, dar sunt divergență diametral opusă și nu divergență, dar poziții diametral opuse. În viziunea cum se construiește statul, cum se administrează statul, cum se administrează economia, societatea, sistemul judiciar. Adică sunt lucruri, eu vreau să sper că blocul acum asta, tot ce declară, nu sunt numai declarații, da? Și intenții serioase de a realiza.
Cu cine?
Adică
cu cine?
Imaginez, deși vă spun sincer, eu doresc lucrurile astea, dar nu-mi imaginez cum pot să unească aceste formațiuni între ele. Nu știu, deși în politică, mă scuzați, noi știm, cunoaștem câte un pic așa, în politică sunt diferite situații, când chiar formațiuni cu, care se dușmanesc, până la urmă ajung la niște înțelegeri tactice, dar mă scuzați, nu confundați problemele astea care se întâmplă în țările de Uniunea Europeană și cu Republica Moldova, aici e cu totul altă. Noi avem o mare problemă, noi suntem, și asta practic neodată de înțeles și secretarul de stat zice în Becher, noi suntem între Occident și Orient, între Rusia, spune și Occident. Și asta ne creează foarte mari probleme, foarte mari.
Da, mai
nu
sunt...
mai vorbim începând cu populația noastră dispersată, ne-ați știți? Și foarte simplu manipulate. N-ați văzut când din Transnistria votau? Domn, parcă am scuzat să trezeste, parcă au sălbatici dintr-o 200 de lei, unul peste altul scățărau.
Da, vorbeați...
Asta e mare tragedie noastră.
Da, mai sunt
din
însă...
Din păcate, lucrurile se întâmplă și în partea dreaptă.
Da.
A ministrului.
Da, mai sunt însă, domnule Muraschi, și alte state care sunt, iată, între Occident și răsărit. Spuneați de lipsa de soluții pentru Republica Moldova. De ce, totuși, în opinia dumneavoastră, Republica Moldova rămâne o fostă republică sovietică, cum s-ar spune, și nu un stat modern care, iată, să fie eficient pentru cetățenii săi?
Ceea ce am început eu a spune la interviul dumneavoastră, că am participat și eu la început și credeam la multe lucruri, eu, din păcate, cu mare păcate, eu ajung la concluzia că în mare măsură lucrurile astea erau o iluzie. Fiindcă, repet, noi, în lupta asta geopolitică, între Orient, între Rusia și Occident, noi suntem pe mochia cuțitului. Orice mișcare a lor, cât de mică, pentru noi poate fi fatală, catastrofală, înțelegi? Și în cazul lupta asta mare, nu-i prea deranjează, cel puțin pe Rusia, viitorul nostru.
Domnul Raschi, dar tocmai Igor Dodon a mers la Moscova, acolo a fost și Zinaida Grecean, lidera Partidului Socialiștilor. Credeți că decizia PSRM pe care trebuie să o ia astăzi socialiștii este coordonată cu Kremlinul? Ce vor decide socialiștii astăzi?
Ei sunt finanțați, toată politica lor și obținii raportează la Kremlin ce au de gând, dar vă spun iarăși asta, poate se întâmple o formulă de alianță, de coaliție, nu știu cum, între socialiști și blocul acum, numai în cazul când socialiștii ar accepta, și nu așa înscris, toate condițiile care le pune blocul acum. Condițiile care le pune blocul acum astea sunt din interesele viitorului Republicii Moldova și a cetățenilor.
Moscova ar fi interesată să plece Vladimir Plahotniuc și Partidul Democrat de la guvernare?
Eu nu știu în ce măsură, dar văd ce sunt după declarații, ultimele declarații al lui Chiseliov de la Vesti, alte declarații. Mi s-a părut că... Dar e greu de... Ascultat, în politică e foarte complicat de crezut până la urmă. Fiindcă în politică nu sunt niciodată, cum a spus asta, cine, Winston Churchill, sau, nu sunt prieteni, sunt mai interese.
Și interesele PD-ului astăzi, care ar fi?
Dar care sunt interesele PD-ului? Sunt menții la guvernare, iau mari probleme, așa, unii sau alții, cu legea, cu mai multe lucruri. Nu mai vorbesc de ambițiile care chiar sunt bolnăvicioase, de a se menține la putere, domnule. Asta chiar e cu totul ieșit din comun.
Și cine ar putea să-i ajute să...
De pericolul personal care poate să-i aștepte pe unii sau alții membri al partidului ăsta.
Și cine ar fi gata să-i ajute ca ei să se perpetueze la cârma Republicii Moldova?
Eu cred că cea mai reală e totuși... ei sunt destul de aproape, dacă vorbim ca de ultimii 3 ani, așa? Uitați-vă în câte cazuri i-au votat împreună cu socialiștii. Adică au găsit limba comună, tacit, așa...
Adică vedeți mai ferească o coaliție, o aliere a acestor două formațiuni?
Eu cred că e mult mai aproape decât o coaliție sau într-o formă sau alta a blocului acum cu socialiștii.
Dar nuanțat și cei de la PD au spus că ar exista divergențe între socialiști și democrații, inclusiv...
Doamna Valentina, în politică cât se spune? Eu am să-ți credeți 5% din ce se spune. Și atunci acum tot cu rezerve.
Dar cetățenii când merg și votează inclusiv pentru ceea ce li se promite.
Sigur, și a doilea mă scuzați. Haideți, eu zic la țară, cu tot respect, că eu singur la sat, dar cine a rămas acolo? Vai de capul nostru.
Pe cât de realist vedeți acest pachet cu care vin deputații blocului acum și ideea Maiei Sandu, lidera PAS, care a spus că ar fi gata să își asume responsabilitatea conducând un guvern minoritar? Credeți că pentru realitățile Republicii Moldova ar fi o șansă să ajungă la putere un cabinet de ministri minoritar?
Nu cred, fiindcă nu-i problema că guvern minoritar. Problema că guvernul acesta, minoritar, care a reprezentat Maia Sandu și colegii Seșa, deci o să întreprinde niște acțiuni contra intereselor celorlalte două partide care sunt în Parlament. Și atunci cine îți voteze inițiativele astea? Asta e mare problemă.
Anticipatele ar fi o soluție?
Ele întotdeauna sunt o soluție, dar nu cred că în cazul Republicii Moldova, iată, haideți așa ipotetic, ne imaginăm, ce o să se întâmple până în iulie, ce poate să se întâmple în Republica Moldova? O să mai plece acolo vreo câteva zeci de mii de cetățeni. Și asta e mare problemă.
Lăsați să se înțeleagă că dacă se ajunge la anticipate aceleași forțe, ar nimeri în Parlament.
Eu cred că da. Cred că da, posibil ușor ar mai scoate niște bani și posibil chiar să mărească numărul de, nu știu, e greu de, dar în principiu cred că aceleași proporții. Dacă s-ar schimba condițiile, sistemul electoral, sigur că ar fi altă situație, dar...
Da, cel puțin un dram de optimism, domnule Muraschi, în modul în care vedeți lucrurile, o posibilă perspectivă în acest sens. Noi vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a vă împărtăși.
Nu rămân un pesimist.
Da.
Cum să vă spun, eu nu întâmplător m-am băgat în politică, fiindcă eu, genii, sunt optimist și doresc bine la oameni, la... Dar uneori, ca economist, trebuie să te uiți real la lucruri. Și a doilea, mă scuzați că mă folosesc în moment, am auzit zilele astea o frază spusă de marele Lev Tolstoi. Încă drept în alt caz, dar chipurile de ea ca dacă sunteți rădat, cum vă simțiți? Și el a spus așa, ca cu mâinile frânte. Adică pot să-l iert, dar nu pot să-l cuprind.
Da.
Și aici, în cazul nostru cu alianța asta, încă se poate de măs la compromis la unele lucruri, dar nu știu dacă se poate de cuprins.
Da. Domnule Muraschi, vă mulțumim foarte mult că ați fost cu noi la această oră matinală. Doamnelor și domnilor, a fost economistul Valeriu Muraschi, fost prim-ministru al Republicii Moldova.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7 cu Alexandru Canțăr și Valentina Ursu. În câteva minute urmează tradiționala rubrică semnată de Iulian Ciocan și o scurtă revistă a presei. Până atunci, sinteza știrilor cu Ileana Giurchescu.
În Israel au loc alegeri generale în care premierul conservator Benjamin Netanyahu încearcă să obțină al cincelea mandat, principalul contracandidat. Este generalul în rezervă Benny Gantz, care promite mai multă securitate, domeniul de predilecție al premierului, dar și o guvernare mai curată, pentru că în acest moment Netanyahu este sub o serie de acuzații de corupție. Noul ministru american al justiției William Barr va fi audiat marți într-o comisie a Camerei Reprezentanților despre raportul procurorului independent Mueller legat de amestecul Rusiei în alegerile prezidențiale din 2016. După ce a primit raportul, Barr a dat publicității numai un rezumat de 4 pagini al acestuia cu ceea ce el consideră a fi cele mai importante concluzii ale raportului. În România, președintele Klaus Iohannis a salutat finalizarea și trimiterea în judecată a dosarului Revoluției din decembrie 89, dosar în care sunt acuzați pentru crime împotriva umanității fostul președinte al României Ion Iliescu, fostul vicepremier Gelu Voica Voiculescu și fostul comandant al aviației militare Iosif Rus. Și un tribunal din Moscova a dispus eliberarea regizorului de teatru Kiril Serebrenikov și a doi colaboratori de ai săi din arestul la domiciliu. Cei trei sunt judecați pentru deturnare de fonduri într-un dosar despre care susțin că este motivat politic. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mm-hmm. Mulțumim, Ileana Giuchescu. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere, precum și interviuri, relatări, găsiți și pe internet. Tot acolo, Antinostalgia, proiectul nostru special dedicat trecutului sovietic.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliber.org.
7:25 de minute, o scurtă revista presiei cu Ala Ceapai.
Deschide.md publică opinia ale comentatorilor despre inițiativa repetată la dialog a blocului acum adresată socialiștilor. Analistul politic Nicolae Negru nu crede că aceste discuții, dacă vor avea loc, ar putea duce la constituirea unei coaliții între cele două formațiuni. Negru presupune că cei de la acum ar vrea să discute cu socialiștii, inclusiv alegerea președintelui Parlamentului, dar și numirea guvernului. Citez, vom vedea cum se vor înțelege cele două forțe politice, conchide Nicolae Negru. Un alt analist, Igor Boțan, consideră și el puțin probabilă o alianță oficială între PSRM și acum. Aceasta s-ar putea limita doar la votarea de către socialiști a unui guvern minoritar condus de reprezentanții acum, crede Igor Boțan. Blocul acum a făcut acest apel pentru a nu mai fi acuzat că blochează procesul de discuții în privința unei alianțe, însă socialiștii ar putea să accepte invitația doar pentru a dezminți zvonurile despre negocierile ascunse cu democrații, opinează analistul politic Ion Tăbârță, citat de Radio Chișinău. Citez, este un dialog foarte complicat, un dialog practic imposibil dacă să ne referim la rezultate, însă este o mișcare de a prelua inițiativa de către blocul acum, mai afirmă Ion Tăbârță. Directorul agenției de presă IPN, Valeriu Vasilic, observă într-o analiză că în această etapă post-electorală, Partidul Socialiștilor deține cele mai multe instrumente pentru a orienta situația spre formarea coaliției majoritare sau spre declanșarea alegerilor anticipate. Nu pentru că socialiștii au cele mai multe mandate, ci pentru că orice coaliție majoritară, legală și legitimă, formalizată sau neoficială, poate fi doar cu participarea socialiștilor, explică Valeriu Vasilică. Citez, blocul acum are de învățat din mers din propriile greșeli, iar timpul, ca și în cazul PSRM, lucrează împotriva sa. PD are o relație mai prietenoasă cu timpul, atât timp cât deține pâinea și cuțitul în treburile statului de unul singur, concluzionează Valeriu Vasilică.
Să fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Simularea examenelor de bacalaureat în Republica Moldova a generat un mic scandal. Mai mulți elevi și profesori au fost speriați sau dezgustați de o poezie a lui Nicolae Prelipceanu. Un elev a spus că poeziei lipsesc figurile de stil, deși noțiunea figură de stil e foarte elastică și nu poate fi redusă la metafore și metonimii. O elevă supărată a mărturisit că a citit textul de 4 ori și nu a înțeles nimic, deși textul lui Prelipceanu nu este ermetic, indescifrabil. Un alt elev era nemulțumit de faptul că Dumnezeu era scris cu D mic, deși citise un text literar, nu o carte bisericească. Capac la toate, a pus o profesoară. Un text diabolic. Nu mă miră deloc aceste reacții. Am fost profesor la o universitate din Chișinău și am avut ocazia să pătrund în măruntaiele acestui sistem rigid, neîngăduitor, anacronic. Un sistem pentru care literatura se reduce la clasici și la giganții Vieru, Dabija, Druță, Lare, etc. Un sistem care produce cu toptanul tineri bătrânicioși, consumatori ai unui anumit tip de literatură. Acești tineri îngroașă ulterior rândurile cititorilor de paraliteratură, consumatorilor de literatură lacrimogenă, liricoidă. Firește, e bine că rareori în universul acesta suficient sieș pătrund texte de felul celui scris de Prelipceanu. Numai că de cele mai multe ori, inovatorii sunt ei înșiși, captivii sistemului și vor doar o înnoire decorativă.
Aici se încheie la ora 7:30 și ediția matinală a emisiunii Europei Libere în Moldova la ora 7.
Nu uitați, ne reauzim la ora 19, Moldova la ora 7 și la 21 la sinteza zilei.
Toate emisiunile Europei Libere sunt și pe internet la europalibera.org, unde puteți descărca și aplicațiile pentru telefoanele mobile.
Pentru cei interesați de actualitatea din România, accesați romania.europalibera.org.
Alexandru Canțir, Valentina Ursu, împreună cu colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru de la Chișinău și Praga și București, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici Radio